pārreģistrācijas ziņā vissliktākais mēnesis CSDD bija aprīlis, kad samazinājums bija 30%. Un par pārreģistrāciju varētu teikt, ka transportlīdzekļu īpašnieku maiņa Latvijā iekšēji atdzīvojās no maija, un no jūnija līdz septembrim šo te darbību skaits ir pat lielāks nekā pagājušajā gadā. Kas šo te pārreģistrāciju veicināja Latvijā? Proti, sākoties Covidam, mēs sapratām, ka maksimāli ir jādod cilvēkiem iespēju šo te darbību veikt attālināt, lai viņiem nebūtu klātienē jāsaņem pakalpojums. Un līdz ar to arī martā un pēc tam arī aprīlī mēs cilvēkiem sniedzām tādus pakalpojumus, kā transportlīdzekļu pārreģistrācija attālināti un reģistrācijas apliecības saņemšana pa pastu. Visuzskatāmākais šajā jomā mēnesis ir aprīlis, kad no visām darbībām pārreģistrācijas jomā 20% tika veikti attālināti, tātad internetā.